პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფასო რადიოს მსმენელებო, ეთერში ა კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს არისოროპულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 29 ნოემბერია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. 1 დეკემბერს შიდსა მძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღეს ადამიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთიანდებიან, რათა შეახსენონ საზოგადოებას შიდსის პრობლემის აქტუალობა. ხარდაჭერა გამოუცხადონ აივ ინფიცირებულებს და პატივი მიაგონ გარდაცვლილთა ხსოვნას.
საქართველოში აივ შიდსის პირველი შემთხვევა 1999 წელს დაფიქსირდა. მას შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა აქტიურად ახორციელებს დაავადების მონიტორინგს და მნიშვნელოვანი მიღწევებიც ამ მკურნალობაში, აივ-შიდსი კვლავ რჩება ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად. შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ყოველ წელს სხვადასხვა დევიზით ტარდება და იგი შესაბამისი დროისთვის არსებულ მნიშვნელოვან პრობლემებს ასახავს. 2022 წლის დევიზია თანასწორობის დროა და ეს არის მოწოდება შიდსის გავრცელების შესაჩერებლად კონკრეტული ქმედებებისკენ.
შიდსდამძოლის საერთაშორისო დღის სიმბოლოა წითელი ბაფთა. ეს ემბლემა 1991 წლის აპრილში ამერიკელმა მხატვარმა ფრანკ მულმა შექმნა, რომელიც თავად იყო შიდსით დაავადებული და 2002 წელს 48 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რა რეალობა გვაქვს დაავადების გამოვლენის, მკურნალობისა და პრევენციის მიმართულებით, როგორია სამოქალაქო საზოგადოების როლი სტიგმისა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრაში, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის შიდსის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნარგის ბერიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის პროექტის ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება კოორდინატორი მირანდა შხენტი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მივესალმებით თქვენს მსმენელებსაც.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1 დეკემბერი შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა და ვინაიდან ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა, ცხადია ჩვენ გვერდს ვერ ავლით ამ საკითხზე საუბარს. თვას თუ გადავავლებთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ მსოფლიოში აივ ინფიცირებულთა რაოდენობა 38 მილიონს აჭარბებს. რა რეალობა გვაქვს საქართველოში, ქალბატონო ნარგის?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. დღესდღეობით საქართველოში აივ ინფიცირებულ პაციენტთა რიცხვი 11000-მდე, დაახლოებით 11000-მდე აჭარაში არის 800 შემთხვევაზე მეტი დღევანდელი დღის მონაცემებით.
და ეს სტატისტიკა მზარდია თუ რაღაც გარკვეულ დონეზე არის აი წლიდან წლამდე?
სტატისტიკა არის მზარდი, მაგრამ ვთქვათ, ისეთი გარღვევა, კატასტროფული მატება და ეს არ აღინიშნება, არ არის. ეს არის მოკეთე მზარდი, სტაბილურად მზარდი. აფეთქების სახე და ეპიზოდები
და ძირითადად მაინც გამოვლენა როგორ ხდება, რამდენად შეიცვალა რეალობა აი სკრინინგის შემდეგ, როცა ტესტები.
გამოვლენის ყველაზე ესეთი მეთოდია სკრინინგი, სკრინინგული გამოკვლევა, რომელსაც ატარებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და ასევე აივ ინფიცირებულებზე ხდება ჯანმრთელი სისხლის პროგრამის გამოკვლევები, ასევე გამოკვლევა ხდება მრავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებში ეს არის მარტივი, ანუ სკრინინგი მეთოდი გამოკვლევების, ანტისხეულების გამოკვლევის მარტივი მეთოდი. ასევე კეთდება ინფექციურ, ჩვენ საივ ინფექცია შიცის დეპარტამენტშიც, ინფექციურ საავადმყოფოში ზოგადად. Да, ეს იძლევა საშუალებას, რადგანაც ამ დაავადების დროს არ არის ერთი რომელიმე ისეთი ნიშანი, რომელიც მიანიშნებს უშუალოდ ამ დაავადებაზე, ამიტომ სკრინინგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
Да, ამას საერთოდ საკუთარი სურვილით ხშირად მიმართავენ ხოლმე სკრინინგს.
Სკრინინგს საკუთარი სურვილითაც მიმართავენ, ასევე სკრინინგი ხდება C ჰეპატიტ სხვადასხვა ვირუსული ჰეპატიტების გამოკვლევის სკრინინგის დროს შემთხვევაში, სხვადასხვა სიმპტომების დროს, სისხლის გადასხმის დროს აუცილებელი არის აი ინფექციაზე გამოკვლევა. იმ პაციენტებს, ვისაც აქვთ რომელიმე ვთქვათ ვირუსული ჰეპატიტი პარენტერალური გზით, ანუ სისხლის და სქესობრივი გზით გადაცემის მქონე ვირუსული ჰეპატიტი, აი ასეთი ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები, ესენი ექვემდებარებიან აუცილებელ ტესტირებას.
აუცილებელს და აი ხშირია ეს შემთხვევა, როცა აი ეჭვი უჩნდება ადამიანს, უბრალოდ აქვს ეჭვი, თქვით რომ ესეთი სიმპტომები არ არის გამოკვეთილი, მაგრამ არის ასეთ შემთხვევა, როცა უჩნდება ეჭვი.
უჩნდება ადამიანს, რომელსაც აქვს დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი და ისინი არიან ინფორმირებული, ვთქვათ, იმის შესახებ, რომ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტის შემთხვევაში შეიძლება დაინფიცირდნენ და იკეთებენ სკრინინგს, იკეთებენ გამოკვლევას. შემდეგი ეს არის, როგორც უკვე გითხარით, ვირუსული ჰეპატიტები, სხვადასხვა ვირუსული ჰეპატიტებით ინფიცირებულები, დაავადებულები უკეთდება სკრინინგი და შემდეგი საეჭვო სიმპტომები არის ისეთი სიმპტომები, რომელიც იძლევიან ეჭვს აი ინფექციის შესახებ. ეს არის გახანგრძლივებული ცხელება, თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ეს გახლავთ არამოტივირებული ცხელება, მაგალითად აი როდესაც ადამიანი მკურნალობს სხვადასხვა ანტიბიოტიკით თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში და მას მაინც უგრძელდება ცხელება ხანმოკლე რემისიების შემდგომ. ეს არის სხვადასხვა ტიპის გამონაყარი კანზე, მრავლობითი გამონაყარი კანზე, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, არამოტივირებული კლება წონაში, ანუ არამოტივირებული ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის დიეტაზე, არ აქვს თქვა სხვა სიმპტომი და ის იკლებს წონაში. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს აი ინფექციაც ასეთ შემთხვევაში, გარდა ჰორმონალური და სხვა დარღვევებისა.
კაპიტანი ნარგის, თქვენ კაფეოთ გავუსვით ხაზე იმას, რომ სკრინინგი ეს არის დაავადების გამოვლენის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა. და რაც შეეხება აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამას, ამ პროგრამაზე ჩვენს გადაცემებში ადრეც გვისაუბრია და მან ერთი მთავარი საკითხი ეგ იყო, მიდევნების საკითხი. გასაგებია, რომ ტარდება სკრინინგი, უდასტურდება დიაგნოზი კონკრეტულ პიროვნებას, მაგრამ შემდეგ რამდენად არის ეს ადამიანი მზად იმისთვის, რომ გაიაროს ეს საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული გზა, რასაც მკურნალობის პროცესი ქვია.
მიდევნების პროგრამა ჩვენს ცენტრში არ არის, თუმცა არის მუდმივ მონიტორინგი, ხორციელდება ყველა იმ პაციენტზე, ვინც იწყებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას. ყოველთვიური მონიტორინგი ხორციელდება ამ პაციენტებზე და ძალიან იშვიათი არის შემთხვევები, როცა ადამიანი არ ემორჩილება დაუშვათ მკურნალობას. სხვა შემთხვევაში ძირითადად ვინც ჩაერთვება ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაში, ყველა ეს ადამიანი ძირითადად იტარებს მკურნალობას და მისი ცხოვრების ხარისხი ბევრად უმჯობესდება მკურნალობის ფონზე.
და ეს არის მკურნალობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ მკურნალობა მთელი სიცოცხლის მანძილზე?
არ სამწუხაროდ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პაციენტები იმყოფებიან ანტირეტროვირუსულ თერაპიაზე, მათ უტარდებათ მკურნალობა ანტივირუსული თერაპია მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ისინი როგორც წესი ყოველ შემთხვევაში დღეისობით და დღევანდელი მონაცემებით მუდმივ მონიტორინგს და მუდმივ მკურნალობას საჭიროებენ.
ანუ აქ პაუზები არ არის, წვეტა არ არის მკურნალობაში. თუმცა აი ყველა ეტაპზე, აი ინფიცირებული ადამიანის შემთხვევაში, ყველა ეტაპზე აუცილებელია მკურნალობა თუ კიდევ განსაზღვრული კატეგორიებია, როცა დაუშვათ სხვადასხვა მედიკამენტის ჩართულობა აუცილებელია, საჭირო.
ანტი რაც შეეხება ანტივირუსულ მკურნალობას, ანტირეტროვირუსული მკურნალობა უტარდება გამოვლენისთანავე, დაავადების გამოვლინებისთანავე სიმპტომების მიუხედავად. ეს როგორც წესი, როგორც კი ჩაერთვება, როგორც კი შეიყვანება ჩვენს ბაზაში,
აი ინფიცირებულს,
აი ინფიცირებულთა ბაზაში, დიახ, როდესაც მოხდება, როგორც კი მოხდება პაციენტი, მას ეწყება უკვე გარკვეული გამოკვლევა ის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად მისი მდგომარეობისა, მას აუცილებლად ენიშნება ანტირეტროვირუსული მკურნალობა იმ შემთხვევაში, როცა გამოვლინდება ტუბერკულოზი და არის სხვა ოპორტუნისტული, რამოდენიმე ოპორტუნისტული დაავადება, რომლის გამოვლინების შემთხვევაში დაუშვათ რაღაცა პერიოდი იმ დაავადებაზე უნდა იმკურნალოს, დაუშვათ ან ტუბერკულოზზე, ან კრიპტოკოკულ მენინგიტზე დაუშვათ და შემდეგ ჩაერთოს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობაში. სხვა შემთხვევაში ყველა პაციენტს დიაგნოზის დასმისთანავე ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია.
როცა არსებობს სიმპტომები, ეს უკვე უფრო რთული სიტუაციაა თუ არ აქვს მნიშვნელობა სიმპტომების გამოვლენას?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხოლმე რაც წეღან ჩამოვთვალე, ვთქვათ, ეს არამოტივირებული კლება, გამონაყარი დაუშვათ და სხვადასხვა სიმპტომები, აი ეს სიმპტომები არის უკვე მიმანიშნებელი, რომ დაავადება პროცესი უკვე თითქმის შორსწასული პროცესია, ანუ ეს მიანიშნებს ოპორტუნისტული, ეგრეს წოდებული ოპორტუნისტული დაავადებების არსებობაზე და ასეთ შემთხვევაში გარდა ანტირეტროვირუსული მკურნალობისა ენიშნება უშუალოდ ამ ოპორტუნისტული ინფექციების საწინააღმდეგო მკურნალობა.
და საინტერესოა, თუ არის შესწავლილი დაინფიცირებიდან რამდენ ხანში შეიძლება თქვენს მიერ ჩამოთვლილმა სიმპტომებმა იჩინონ და
ეს საერთოდ ადამიანი ინდივიდია და ნებისმიერ ადამიანს სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა დროის განმავლობაში შეიძლება განუვითარდეს. როგორც წესი, საშუალო სტატისტიკურად დაუშვათ ინფიცირებიდან 5-6 წელიწადში უკვე ეწყება რაღაცა გამოვლენა, ანუ რომელიმე სიმპტომი, რომელიც არის დამახასიათებელი აი ინფექციისათვის, რომელიმე ან რამოდენიმე სიმპტომი. და ზოგს 10 წლის შემდეგაც არ უვლინდება და ზოგს უვლინდება 2 წლის შემდეგ. ანუ აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, მაგრამ ზოგადად საშუალოდ 5-6 წელი არის სიმპტომების გამოვლინდა.
და
არანამკურნალებს შემთხვევაში.
დასაწყისში
არქონის შემთხვევაში,
როცა ამ ვირუსის შესახებ გახდა ცნობილი, როცა პირველი ინფორმაცია მივიღეთ, როცა შემდეგ ნელა გამოვლინდნენ ინფიცირებულებიც, ყოველთვის იყო არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც აღმოაჩნდა აი ვირუსი. და დღეს ფაქტია, რომ там ეს 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 დამოკიდებულება მეტნაკლებად შეიცვალა, რადგან ამას ახდა შიში და შემდეგ ძალიან ხშირად გესმოდა, რომ ეს არ გადადის ხელის ჩამორთმევით. აი რა შემთხვევაში არის დაუშვათ მეტად საფრთხილო კონტაქტი აი ინფიცირებულთან, რა სახის რეკომენდაციების გათვალისწინება აუცილებელი, რა შემთხვევაში ვართ და უშუალოდ არის იმ ადამიანის გვერდით მყოფი ადამიანი დაცული და დაზღვეული იმისგან, რომ თავადაც არ დაინფიცირდეს.
ეს დაავადება გადადის მხოლოდ და მხოლოდ სქესობრივი გზით და გადადის მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის ან მისი პრეპარატების მოხმარების ან მოხვედრის შედეგად დაზიანებული კანის ან ვენების საშუალებით. სხვა გზით ეს ინფექცია არ გადადის, არ გადადის არც კოღოს კბენით, ვთქვათ, სხვა გადაცემის გზა მეტი არ აქვს, არის სქესობრივი გზა და დედიდან შველზე გადაცემის გზა. აი ეს სამი გზა.
ეს ორსულობის პერიოდში.
ორსულობის პერიოდში დედიდან შველზე დაავადების გადაცემის გზა არის.
მაგრამ ეს ალბათ ყველა შემთხვევაში
არა, თუ კი დედა რომელიც არის აი ინფიცირებული და ის იტარებს ამ ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, იმყოფება ანტივირუსულ მკურნალობაზე, აბსოლუტურად დაცულია ყველა შემთხვევაში. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა შემთხვევაში თუ დედას უტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპია, თუ კი ის პასუხისმგებლობით ეკიდება თავი
საკუთარ
ჯანმრთელობას და შვილის ჯანმრთელობას უფრთხილდება, ასეთ შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში იბადება აბსოლუტურად ჯანმრთელი, ანუ არა აივ ინფიცირებული ბავშვი ჯანმრთელი, ანუ არა აივ ინფიცირებული ბავშვი.
და აი პრევენციულ სერვისებზე უნდა ვისაუბროთ.
ტექმირანდასთან უნდა გადავიანცლოთ
ახლა. ჩვენი სტუმარი მიდან დაჟღენტი გახლავთ,
რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის პროექტის კოორდინატორი და ეს პროექტი სწორედ ორიენტირებულია აი პრევენციული სერვისების მიწოდებაზე.
ეს სერვისი ნამდვილად
2001 წლიდან დავიწყეთ მუშაობა, ჯერ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაზაზე მუშაობდა ეს ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებდა არა მარტო პრევენციულ საქმიანობას, ასევე საგანმანათლებლო სამუშაოებსაც. შემდეგ უკვე 2003 წელს ჩამოყალიბდა დამოუკიდებლად უკვე ორგანიზაცია და 2005 წლიდან უკვე ახორციელებთ გლობალური ფონდის პროექტებს ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორებისადმი აი პრევენციული სერვისების მიწოდებას. ეხლა რაც შეეხება პრევენციულ სერვისებს და როგორ ახორციელებთ ამ პრევენციულ სერვისებს. ეს არის სკრინინგ გამოკვლევა პირველ რიგში 4 ინფექციაზე, ეს არის აი ინფექციაშიც, ჰეპატიტები, როგორც C, B ჰეპატიტი, ასევე სიფილისი. ჩვენთან სერვის ცენტრში ხდება ეს ყველა გამოკვლევა, ასევე ლოკაციურად ჩვენ მობილური ამბულატორიის საშუალებით გავდივართ სხვადასხვა ლოკაციებზე და იქ ადგილზე ვატარებთ მოსახლეობის და არა მარტო მოსახლეობის, ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფიც ხდება იქ და ზოგადი პოპულაციაც. ეს ცოტა სხვა მოდელია და კარგად მუშაობს. თავიდან მარტო მომხმარებლებზე მუშაობდით, ანუ ჩვენს ვიწრო ჯგუფზე, მაგრამ ინტეგრირებულმა, ანუ ზოგადი პოპულაცია შერეული ჩვენი მოწყვლადი ჯგუფი ძალიან კარგად იმუშავა და ანუ მოიმატა სკრინინგ გამოკვლევულმა პირებმაც.
და რა შედეგები იდება ხოლმე ამ გამოკვლევების დროს? რამდენად ხშირია ინფიცირების შემთხვევების გამოვლენა და შემდეგ როგორ მიმდინარეობს მათი რეაბილიტაცია?
თავიდან მეტი წელი დამეთანხმა ქალბატონი ნარგიზი მოდოდა ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლებზე. შემდეგ უკვე შეიცვალა პროცენტური დატვირთვა და უფრო ჰეტეროსექსუალური გზით გადადება წამოვიდა. 33.7% ეხა ჩვენი და 51.5% ორი ჰეტეროსექსუალური გზით გადაცემის გზები. რო გითხრათ, რომ ეხა მზარდია ტენდენცია? არა, მაგრამ მაინც მატება შეინიშნება და ისეთ პატარა ერში როგორც საქართველო, ის მცირე რიცხვით ძალიან საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. გამოვლენები,
ახალი გამოვლენები, ანუ თქვენ თქვით, რომ არ არის ისეთი ძალიან სერიოზული მატება. მაგრამ მაინც აი რა
ციფრობრივად გაინტერესებთ, ხო? აი ახლა გეტყვით, მე წამოვიღე ჩვენი ორგანიზაციის სტატისტიკა. 2005 წლიდან გეტყვით ჩვენს გამოვლენას 2022 წლის ჩათვლით. სულ ჩატარებული გვაქვს 11.187 გამოკვლევა აივ ჰეპატიტ აივ ინფექციაშიცე. აქედან 80 დადებითი შემთხვევა გვაქვს. 27 კონფირმაცია ჩატარდა, ანუ დაუდასტურდა ადამიანს და შესაბამისად ჩაერთო უკვე მკურნალობაში. ეს არის ჩვენი მუშაობის მაჩვენებელი ამ ეტაპისთვის, ანუ 31 ოქტომბრის ჩათვლით, რაც გამოვიკვლიეთ და მოვიტანეთ აი თქვენამდე სტატისტიკურად.
საკმაოდ გამოვლენის შემდეგ რა ხდება მირანდა?
გამოვლენის შემდეგ აუცილებლად ამის ამართებით ინფექციურ საავადმყოფოში იქხდება კონფირმაციული სისხლის აღება და დადებით შედეგის შემთხვევაში უკვე ერთობა ადამიანი მკურნალობაში.
Да, ყველა ემორჩილება ამ რეკომენდაციას, თუ ეს არ არის მხოლოდ რეკომენდაცია.
იცით რა, ჩვენ ბოლომდე მივყვებით თითოეულ შემთხვევას, არ არის ბევრი და ამიტომ ვცდილობთ რომ თითოეული შემთხვევა მივიყვანოთ ბოლომდე ინფექციურ საავადმყოფომდე, ჩავაბაროთ იქ ექიმებს და ბოლომდე მოხდეს ამ პაციენტის ან მკურნალობაში ჩართვა და მონიტორინგსაც ვაკეთებ. შემდეგ დურეკავთ ხოლმე ზირთადად ჩვენი ბენეფიციარები არიან. ისინი ისევ ჩვენთან მოდიან სერვისში, რაღაც სერვისებზე და ან ხდება გამოკითხვა, კონსულტანტები ეკითხებიან რა, თუ დადი ხართ, თუ მკურნალობთ, რაიმე პრობლემები ხوار შეგექმნათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა პაციენტი, ვინც იმყოფება აი მკურნალობაზე, აბსოლუტურად ყველასთან გვაქვს ესეთი ახლო ურთიერთობა, მონიტორინგი და მიდევნება ბოლომდე.
ეს ამის ნეჯგუფი ახსენეთ და ცხადი აქ ადამიანების გარკვეულ კატეგორიაზე საუბარი, მაგრამ ალბათ მარტივი არ არის მათი ნდობის მოპოვება და ყველა იმ რეკომენდაციაზე, რასაც მათ თქვენს თავაზობთ, დათანხმება. როგორ ახერხებთ ამას ხოლმე?
აი თავიდან ვიაღნიშნე, რომ ჩვენ მარტო პრევენციულ საქმიანობას არ ვეწევით, ასევე საინფორმაციო კუთხითაც, ინფორმაციის მიწოდებაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს აი ადამიანის და უშუალოდ შედეგის გაგებიდან ბოლომდე მკურნალობის მიყვანამდე. მუშაობთ кейს მენეჯერები, მუშაობენ სოციალური მუშაკები, მუშაობენ, რუტინულად ხდება ინფორმაციის მიწოდება, ადამიანთან კონტაქტი ყოველ მოსულ ჯერზე ხდება გამოკითხვა და ასე შემდეგ. ანუ მუდმივართ ვართ ჩართული თავის მკურნალობაში, ანუ ბოლომდე მივყვებით.
აი ინფექციაშიც არაერთხელ აღნიშნეთ დღეს, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელიც მსოფლიოში მილიონობით ადამიანს აზიანებს და ხშირად საუბრობთ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაზე. ამ მხრივ რა ვითარება სხვა ქვეყნებში, რა სტანდარტებით მიმდინარეობს მუშაობა აი ინფიცირებულებთან და ის სტანდარტები რამდენად არის შესაბამისობაში იმასთან, რაც ჩვენთან კეთდება?
ალბათ ამ კუთხით უფრო ქალბატონი ნარგიზი კი პასუხობს სტანდარტებზე.
სტანდარტები, მკურნალობის სტანდარტებს რაც შეეხება, ჩვენი გაიდლაინები ჩვენ გვაქვს ამერიკული და ევროპული გაიდლაინები, მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად ამერიკული გაიდლაინებით. ანუ მედიკამენტები აბსოლუტურად ევროპული ხარისხის არის. ყველა მედი ანტირეტროვირუსული მედიკამენტი ევროპული და ამერიკული ხარისხის არის. პროფილ პრევენცია, მკურნალობა მიმდინარეობს გაიდლაინის შესაბამისად, ესევე მკურნალობთ ყველა სახის აივ ასოცირებულ დაავადებას, ოპორტუნისტულ დაავადებებს გაიდლაინის ამერიკული და ევროპული გაიდლაინების შესაბამისად. ჩვენთან სხვა გაიდლაინი ვთქვათ არ მოქმედებს, ჩვენ გვაქვს ამერიკული და ევროპული გაიდლაინები.
და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ
გაიდლაინების საფუძველზე შექმნილი ჩვენი ეროვნული გაიდლაინი, რა თქმა უნდა, ქართული.
გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ყოველწლიურად შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აქვს თავისი დევიზი და წელს ამ დღის დევიზია თანასწორობის დროა. დღის წესრიგში ეს მოწოდებაც დადგა. ვინაიდან აი ინფიცირებულებსაც ეთქნებათ პრობლემები, ისინი სდგანან გამოწვევების წინაშე ხშირ შემთხვევაში და აი უთანასწორობის აღმოსაფხველად არის წელს ეს დევიზი, ამაზე არის ორიენტირებული ცხადია. მაინც აი ძირითადი გამოწვევა რა არის მათთვის? აი მკურნალობასთან დაკავშირებით იყო საუბრები ხოლმე, რადგან თვითონ ვერღებულობენ ზოგჯერ და იყო ამ სახის პრობლემები სამედიცინო მომსახურებას, როცა დაუშვათ შესაბამისი დაავადების, სხვადასხვა დაავადების დროს კიდე დამატებით სჭირდებათ მკურნალობა იქ სტომატოლოგთან. არის რაღაც მთელი რიგი საკითხებისა, ზოგჯერ როცა აწყდებოდნენ პრობლემებს და ამის შესახებ ადრე ყოფილა საუბარი. დღეს რა გამოწვევებზე საუბრობენ ხოლმე და რა გამოწვევების წინაშე არის?
დიდი ხანია მუშაობთ სტიგმა დისკრიმინაციაზე, მაგრამ მაინც გვაქვს პრობლემები ამ კუთხით. ჩვენთან რუტინულად ტარდება ინფორმაციული შეხვედრები, ჩვენს ბენეფიციარებს ყოველთვის აქვთ ამაზე განახლებული ინფორმაციაზე წვდომა, მაგრამ არა მარტო ჩვენი ბენეფიციარებისთვის და რაღაც კონკრეტული ჯგუფებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, განახლებადი ინფორმაციის მიწოდება და რუტინულად, არამედ ვფიქრობ ასევე სამედიცინო დაწესებულების ექიმებისთვისაც. ეხლა მუშაობს ჩვენ რეაქტის პლატფორმა, ქვია ესეთი, ადამიანის უფლებების დარღვევები აღინიშნება იქ და ძალიან ბევრი შემთხვევა მოდის, რომ მოდიან, ანუ ინფორმაციებს ვაგროვებთ ამ კუთხით, მოდის ბენეფიციარი და გვიყვება იმის შესახებ, რომ თვითონ იცის თავისი სტატუსი HIV ინფიცირებულია და ძალიან უჭირს ამის გამხელა და უშუალოდ რაღაც სხვა რაღაცა კონკრეტული სამედიცინო მომსახურება დაჭირდა, აი იქ ამისი გამხელა. ან თუ გაამხილა, შემდეგ უკვე ამ მედპერსონალის დამოკიდებულება იცვლება უკვე პაციენტის მიმართ. Ну, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ბევრი სამუშაო ამ კუთხით, არა მარტო ზოგადი პოპულაციისთვის, არამედ კონკრეტულად სამედიცინო სფეროშიც.
და რა სახის სამედიცინო სერვისების მიღების პრობლემა დგას დღეს მოწინაშე?
იცით, საერთოდ HIV ინფიცირებული ადამიანი არ არის ვალდებული თავისი HIV სტატუსის შესახებ უთხრას ნებისმიერ ექიმს. არა აქვს ამ ადამიანს ვალდებულება გააფრთხილოს. ყველა ექიმი HIV ინფიცირებულ პაციენტს უნდა ანუ ნებისმიერ პაციენტს უნდა მოექცეს ისე, როგორც სავარაუდოდ ვთქვათ, რაიმე ვირუსული დაავადებით და პარენტერალური გადაცემის მქონე დაავადების მექანიზმის მქონე დაავადებით დაავადების მქონეს. ანუ ნებისმიერი ექიმი ვალდებულია თავისი თავი დაიცოს პირველ რიგში, ანუ უნდა დაიცოს უსაფრთხოების წესები, ხოლო რაც შეეხება პაციენტს, არავითარ შემთხვევაში არა აქვს არც ერთ ექიმთან ვალდებულება, რომ განაცხადოს თავისი სტატუსის შესახებ. სხვა მხრივ, და არც უფლება არ აქვს სამედიცინო დაწესებულების და სამედიცინო განათლების მქონე არც ერთ ადამიანს უარი უთხრას სამედიცინო სერვისის მიწოდებაზე იმ მოტივით, რომ ის არის HIV ინფიცირებული ან არის რომელიმე დაუშვათ ვირუსული ეპატიტით დაავადებული.
თუმცა მაინც არსებობს ამასეთი შემთხვევები, როგორც მირანდამ აღნიშნა.
შემთხვევებიც ალბათ არსებობს. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ არსებობს ესეთი შემთხვევები ნამდვილად. მაგრამ რაც ძალიან სამწუხაროა და რაც ზოგადად ალბათ კიდე უფრო მეტი განათლება, მეტი ტრენინგები უნდა ჩაუტარდეს სამედიცინო დაწესებული სპეციალისტებს ალბათ. მართალია, ძალიან აქტიურად მუშაობ ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ძალიან აქტიურად მუშაობს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა მაინც ალბათ არის არამხოლოდ ბენეფიციარებში, ალბათ უფრო სამედიცინო დაწესებულებებშიც ალბათ უფრო ფართოდ უნდა განემარტოს სამედიცინო დაწესებულების
პერსონალს
იმის შესახებ, რისი უფლება აქვს და რა ვალდებულებები აქვს.
ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ როგორ ხდება HIV ინფექციის გადაცემა, რა გზები არსებობს ამისთვის, მაგრამ როგორ არ ხდება, რა გზებით არ ხდება მისი გადაცემა, ეს ინფორმაციაც მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს, იმიტომ რომ ესეც არის ერთგვარი სტიგმის აღმოფხრისკენ მიმართული ინფორმაცია.
HIV ინფექციის, თქვით, ეს წეღან მოგახსენეთ, რომ HIV ინფექციის გადაცემის გზარი მხოლოდ და მხოლოდ სისხლით, მხოლოდ და მხოლოდ სქესობრივი გზით და დედიდან შვილზე. ანუ სხვა არავითარი კონტაქტით HIV ინფექცია არ გადადის. ანუ ხელის ჩამორთმევით,
საერთო ჭურჭლით,
ოჯახის წევრებს შორის არ არის არც ერთი შემთხვევა გარდაცვალ ქმარისა HIV ინფექციის გავრცელების. არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა ოჯახის წევრებს შორის დაავადების გადაცემის. ერთადერთი იყო შემთხვევა, როცა ბავშვმა მოზარდმა გაიპარსა მამის საპარსით და ну ძალიან საეჭვო შემთხვევა იყო, მაგრამ გადავრჩით, ბავშვი არ დაინფიცირდა მეთი. აი ერთადერთი ეს არის, რომ საერთო საპარსით საერთო
თუ დაზიანებულ კანს შეხო ინფიცირებული სასამართლო იმ შემთხვევაში
ისეთი ის არის, რომ საპარსის მაინც რაღაცა მიკროტრავმა რაღაცა მაინც არსებობს და განსაკუთრებით ბავშვებთან მეტი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ აი ინფიცირებულმა ოჯახის წევრებმა. სხვა შემთხვევაში ესეც სისხლის გზით გადაცემა არის, ხო? ანუ დაზიანებული კანიდან და კანზე გამოყენებული. ამიტომ მხოლოდ ისევ მივედით იქამდე, რომ გადადის მხოლოდ სისხლის გზით და გადადის მხოლოდ და მხოლოდ სქესობრივი გზით.
და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც მაინც 1 დეკემბერთან ასოცირდება, ეს არის რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის გავრცელება აი ინფექცია შიტზე და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, როგორც აღნიშნეთ, ეს სჭირდებათ, ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რიგითი მოქალაქეებისთვის, არამედ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის, იმისთვის, რომ უფრო გაადვილდეს ურთიერთობა სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებსა და ინფიცირებულებს შორის. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჯანმრთელობასა და წარმატებებს გისურვებთ რადიო მსმენელებსკი. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, 1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამ დღის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეწოდოთ ადამიანებს ამ დაავადების შესახებ. შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ყოველ წელს სხვადასხვა დევიზით ტარდება, 2022 წლის დევიზია თანასწორობის დროა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის შიცის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნარგის ბერიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის პროექტის ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება კოორდინატორი მირანდა შხენტი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.